Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskalgintzaren kontseiluak gogor kritikatu du Nafarroako gobernu osatzeko akordio programatikoa.
Kontseiluak kezkaz hartu du eta gainera atzera pausotzat jotzen dugu edo gobernu akordio hori hizkuntz politikaren atalean puntuz puntu aztertuta jasotzen dena.
Kontseiluko idazkari nagusi Idurre Eskizabelen aburuz, oso adierazgarria da adostasun puntuak 11tik 8ra jaitsi izana, eta onartezina da Euskararen plan estrategikoa adostasun horietatik at geratu izana. Horretaz gain, oso kezkagarri eta injustu iritzi dio, agiriari darion filosofia, Euskarari dagokionez beti ere, izan ere, inposiziorik eza eta askatasuna bezalako kontzeptuak soilik Euskararekin loturik aipatzen ditu. Sarri, Eskizabeli elkarrizketa eginen diogu zuzenean Iruñerrian gaur. Goizean Guardasola saioan EH Bilduren eledun Laura Aznal da elkarrizketatu duguna. Euskarafobiari txeke zuririk ez ematea eta hartara Txibiteren investiduraren aurka bozkatzea eskatzen dutenei honako hau erantzen die gure mikrofonoen aitzinean.
Marra gorrietaz ezin da hitzegin aurrera egin nahi badugu. Hori da gure lehentasuna. Lan handia daukagu aurretik, zaila izango da, baina errenuntziarik egin gabe, bagoaz datorren legegintzaldira. Baina
bestalde, Geroabaik dagoeneko argitu du zeintzuk izanen diren haren lau kontseilariak. Ana Oiok herritarrekiko harremanetako departamentuko burua izaten segituko du eta kargu berri bat hartuko du. Lehendakari ordetza intzuzen ere, Mikel Irujok eta Jose Maria Ierdik gobernuan segituko dute. Irujo industriako kontseilaria izanen da eta Jose Maria Ierdi landa garapenekoa. Fernando Domínguez arduratuko da osasunaz, 2015-eko legealdian egin zuen bezala. Hartara, Itziar Gomez gobernutik aten geratuko da, iragan legealdian kontseilaria izan eta gero. Gobernu eraketaz landara, bada bizitzarik, bada albisterik, konparaziora. Gaur jakin dugu kontsumorako prezioen indizea 0,6 igo dela uztailean eta hartara urte arteko tasa 2,6an dagoela. Bestalde, atzo, elkarretaratze jendetsua egin zuten Gurutze plazan Lurrazpiko aparkalekuaren aurka. Lanek aurrera segitzen dute, zulagailua porlana altxatzen ari da, baina oraindik ez dituzte zuhaitza kukitu. Une horretarako protokolo berez prestatu dute auzokideek eta jakinarazi dute Zabalguneko 142 dendarik eta ostalarik sinatu dutela proiektu honen aurka. Abuztuaren 11 da gaurko eguna eta alerta horian gaude tenpera altuak direla kausa. Eguerdiko tenore honetan 28 gradu markatzen ditu Irrintzidorreko gure termometroak. Meteorologoen iragarpenen arabera 34ra iritsin gaitezke gaur arratsaldean eta datozen egunotan antzeko giroa espero da. Zerua oskarbi eta temperaturak enbero, beti ere salbuespen batekin, igandean temperatura beroak espero dira bai, baina horretaz gain ekaitzak jo lezake. Jarraian aholku interesgarritzen bait, bere alagatoz informazio gehiagorekin.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat, begiz-begiko zerbitzua.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EPE5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82ko UTB-arekin. ITN-a lehen 6 hilekoan 1,40. ITN-a bigarren 6 hilekoan 1,75. ITN-a irugarren 6 hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean, non 6 arriskurik handiena baita. Gordailua Pentsioen berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu dirugordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
23 minutu eskas eguerdiko orduan bietarako. Beraz, astelenean eta asteartean eginen dute Maria Txibiteren inbestidura egun horietan eginen dituzte osoko bilkurak. Lehendabizikoan lehendakarien gaiak bere programaren berri emanen du eta horren ondotik alderdiek indar politikoek haien erreplikak eginen dituzte. Bozketan ez du lortuko lehendakari izatea Maria Txibitek, izan ere lehen bozketa horretan gehiengo osoa behar da. Beraz, aste artean bozketa errepikatzen delarik eta aintzat hartuz orduan gehiengo soila aski izanen dela, orduan bai lehendakari hautatuko dute Maria Txibite, PSNren, Geroa Bairen eta zurekin Nafarroaren aldeko botoekin eta EH Bilduren abstentzioarekin. Hori ahalbidetu duen gobernu akordioa aste artean aurkeztu zuten, akordio programatiko eta guzi, akordio horrek hizkuntza politikaz dioena kezka eragiten ari da euskaltzaleen artea. Kezka horrekin bat eginez agiria plazaratu du Euskalgintzaren kontseiluak. Eguerdiko tenore honetan, erakunde horretako idazkari nagusi Idurre Eskixabel daukagu telefonoariaren bestaldean. Eguerdion, Idurre.
Eguerdion zuei ere.
Edukiaren inguruan zein irakurketa egiten duzue?
Ba, egia esan, kontseiluak kezkaz hartu du eta gainera atzera pausotzat jotzen dugu edukiaren ikuspuntutik, hau da, gobernu akordio hori hizkuntz politikaren atalean puntuz puntu aztertuta jasotzen dena. Hasteko badago seinale bat guretzako deigarria dena, eta da 2019ko akordioan 11 puntu jasotzen zirela hizkuntza politikarekin lotuta eta oraingo honetan 8 baino ez. Horrek lehendabiziko ematen digun informazioa da aurrera pausorik behintzat ez dagoela eta murrizketaren zantzua ekartzen digu, ezta? Eta behin edukia irakurtzen jarrita badago puntu hoietako bat erori dena eta bereziki garrantzitsua dena eta bereziki horrezegatik kezkagarria egin zaiguna eta da euskararen aldeko hizkuntz politikak egiteko plan estrategikoaren beharrak ezabatu egin dela. 2019an jasota zegoen, gainera aurrera ere eraman da plan estrategiko horren lanketa, Nafarroako eragile askoren parte hartzearekin gainera, eta badakigu prozesu hori burutu dela, baina horren emaitza badakigu egina dagoela, ez dakiguna da ez de kaixoitan gordeta dagoen. Eta benetan arduragarria eta kezkagarria dena da 2023ko akordi honetan erori egin dela plan estrategiko horren beharra eta desadostasunen zakuan sartu dutela. Zergatik da larria hau? Ba, politika publikoez eta sustapen politikez zerbaitakien edo nork badakielako politika publikoek hiru zutabe izaten dituztela. Batetik araugintza, bestetik baliabideak eta hirugarrenez plangintza, ezta? Hau da, norantzko bat jartzea zut eragin nahi duzun horretan helburu bat eta bide bat marraztea. Eta hori da erori dena. Beraz, plan estrategikorik gabe nekez egingo da taxuzko hizkuntza politikarik euskararen normalizazioa bideratuko duenik.
Eta edukitik eratortzen den edo edukiari darion filosofiak ere kezka eragin dizu.
Bai, nolabait kezka sortu digu akordioan, erredakzioan bertan isurtzen den espirituak, ezta? Aizko aipatzen da libertad, voluntariedad, no discriminación, baina beti euskarari lotuta. Hau da, euskara balitz bezala, askatasun murriztailea, inoren borondatearen kontrakoa, hau da, inposizioa eta diskriminatzailea, ezta? Eta hori horrela idatzita egoteak kezka sortzen digu injustua iruditzen zaigu, gainera askatasuna Nafar guztien askatasuna bermatuko bada, euskal hiztunenak nekez bermatuko dira bestelako eskubide batzuk aintzat hartzen ez badira, eta horrekin lotuta eta filosofiari dagokionean edo espirituari dagokionean baita ere oso deigarria eta kezkagarria egiten zaigu hizkuntza eskubideen kontzeptua inon jaso gabe egotea. Beraz, abiaburuko asmo eta espiritu horrek ere sortu digu kezka bai.
Euskalgintzako kontseiluko buru Idurreski Xabel, estimatua dago.
Estimatua zuena ere, eskerrik asko.
Gaur goizean Euskal Herri Irratian EH Bilduren eledun Laura Aznal elkarrezketatu dugu eta besteak beste hizkuntza politikaren afera honetaz galdetu diogu. Aznalek bat egiten du kontseiluaren kezkarekin akordio programatikoaren edukiari dagokionez.
Ez dela batere nahikoa, ez dela batere ona eta nik gogorarazi nahi dut aurreko legegintzaldian murrizketa gehiagorik ez baziren Euskal Herria Bilduri esker izan zela.
Kezka zabaltzen ari da euskaltzaleen artean eta bada esaten duenik euskarafobiari ezin zaiola txeke zuririk eman, indar euskaltzaleek ezetz bozkatu behar dutela Maria Txibiteren inbestiduran. Konparaziora euskararen defentsarako sareak elkarretaratzea eginen du bihar parlamentoaren egoitzaren aitzinean eguerdiko 12etan lelo horrekin berarekin euskarafobiari txeke zuririk ez. Iruñeko zeharbideetan lelo horrekin alaber pankartak azaldu dira. Horretaz guziaz angaldeturik Aznalek honako hau erantzun du.
Marra gorrietaz ezin da hitz egin aurrera egin nahi badugu. Hori da gure lehentasuna. Lan handia daukagu aurretik, zaila izango da, baina errenuntziarik egin gabe bagoaz datorren legegintzaldira. Baina ulertu behar da, zaila izango dela gai.
Bada beste marragorri bat, Aznali gustatu etzaiona, PSN-eren eledun Ramon Altzorrizek gaur goizean, beste irrati batean, finkatu duena. Bozera maile sozialistaren arabera, zonifikazioa ezin da ukitu, hori marragorria da. Aznalek dio, marragorririk ezin dela izan, beste indarren sostengua behar duen koalizio gobernu batean. Horren guziaren arira, gaineratu du EH Bildu joan den legealdia, baino are zorrotzagoa izanen dela gobernuarekin negoziatzeko tenorean legealdi honetan. Bestalde, Geroabeko Usue Barkosek, akordio programatikoaren aurkezpenean esan zuen Nafarroako gobernuko koalizio gobernuaren formula udaletara ere eraman beharko litzatekeela. Horretaz galdeturik Aznalek erantzun du, hainbat udaletan dauden aginte taldeek ez diotela erantzuten udalerri horietako jendarteen errealitateari.
Euskal Herria Bildutik beti esaten dugu berdina, herriaren mandatua betetzeko eta gehiengo horiek osatzeko, gehiengo aurrerakoiak sortzeko beti prest egonen garela hitz egiteko. Nik uste dut jendea ez dela konformatzen eta gu ez gara konformatzen. Beraz, hitz egiteko prest.
Joan den legealdian nola, honetan ere oso litekena dirudi Alderdi Sozialistak eta EH Bilduk akordioak behin eta berriz lotu behar izateak Iruñean, Nafarroko Parlamentoaren eta Nafarroako Jauregiaren inguruan, baina baita Madrilen ere, Espainiako Diputatuen, Kongresuaren eta Moncloaren inguru marian. Negoziazio mailan Iruñean zentsura mozio bat egonen ote den galdeturik, Iruñeko zentsura mozio bat egonen ote den galdeturik onats Aznalen arrapostua.
Nik ez nuke hori esango, gure lehentasuna da aurrera egitea. Estatu Espainiarrean ikusi dugu nola ezker soberanista gai izan dela eskuinari atea izteko. Ematen du kontraesana dela, baina horrela izan da. Eskubidetan aurrera egiteko funtsezkoak izan gara eta funtsezkoak izaten jarraituko dugu, eta hemen berdina diot, nik uste dut jendearen, herriaren mandatua bete gabe geratu zela maiatzean, eta nola ez, gure prestatu nosoa hitz egiteko, erantzuna emateko mandatuari, eta berriro diot, jendea, nik uste dut jendea ez dela konformatzen.
Elkarrizketan, Laura Aznal oso kritikoa izan da, hiru indarrek, gobernua eratuko duten hiru indarrek, PSNek, Geroa Baik eta zurekin Nafarroak adosturiko akordio programatikoarekin. Hain zuzen ere, horren inguruko iritzi bilketa egiten ari gara, dagoeneko Ibai Fernandez, Jose Senar, Paul Bilbao, Edurne Egino eta Idurreski Isabel entzunen ditugu, jarraian gurekin izanen dugu, iritzi bilketa horri bere alea gehitzen, bere ale argigarria gehitzen, naiz eta gara edabidetako kazetari Martxelo Díaz. Eguerdio, Martxelo.
Kaixo, eguerdion.
Mi esker hor egoteagatik, beti bezala, prest Euskal Herri Irratiarekin mintzatzeko, eta esaguzu, akordio programatiko horretan, edo nahi bauzu, gobernu akordioa negoziazioetan zerk eman dizu atentzioa, zer azpimarratuko zenuke?
Bueno, nuztet behar bada, azkenean uste genuena, baino askoz ere negoziazio korapilatxuagoa izan dala, ez? Azkenean ere horre kontu dira liskarrak, bueno, egia da ere bi astetan bertan bera utzi zirela negoziazioak, hauteskunde espainolak zirelako, baina gero ere Geroa Baiden eta PSNen arteko desadostasunak direla eta, ba bueno, ba hor ere katramilatu izan, ba uste genuena baino gehiago, ez? Eta azkenean nik daukadan sensazioa da hainbeste negoziazioen ondoren ba abia puntu berdinera iritsi zirela, ez? Geroa Baiden negoziazioaren ostean ba ez dula inbesteko onurarik atera, eta ni uste desgaste moduko bat ere ikusi dezakegula Geroa Baiden baitan, ez? Ni uste, bueno, ez dakite erabili duten estrategia logikoena dan, baina ni uste, bueno, azken fin hor gauzak asko nahastu ziren, jarrerak ere uste nahiko bortitzak izan direla, bueno, PSNren partetik ere behar bada ere ez dira negoziazioak modu xamur batean eraman, baina azkenean esan bezala, ni uste, bueno, akordioa ba nahiko antzekoa dela aurreko agintaldian sinatu zutenarekin alderatzen baldin badugu.
Eta akordio programatikoaren eduki dagokienez, zer nabarmenduko zenuke?
Bueno, ni uste berba da euskeraren afera bai dela hor desadostasunetan ere aipatzen dela eta berba da ez da behar bezain garatu, eta nizte da azkenean ere nahiko orokorra dala. Berroita maika tapiko horri alde ditu, baina ez dira ere behar bada zehaztasun handietan sartzen. Nizte da azkenean ere akordio programatikoa importantia da, baina behar bada ere ezin dezakegu astu hori garatzeko ere, ba, Etxe Bilduren sostengua ere beharrezkoa izango bala. Beraz eta nahiz eta akordio programatikoan agertzen diren hainbat elementu, ba bueno, ba hiru alderdien artean adostu dituzte alabeharrez, baina oraindik ere hoiek modu botean edo bestean garatzeko oraindik ere ba negoziazioak izango dira agintaldi guztian zehar, ez? Eta baina ikusiko dugu aber EH Bildu kapaz dan esaten duen bezala, ba determinantea izateko eta pixka bat kamuts geratu den akordio programatiko horri ba bultzada bat emateko.
Estimatu hau Martxelo, eutxi, izan ere uda osoa lanean eman duzuen kazetari ontzat, politika kazetari ontzat, opurrak gero eta gertuago daude.
Bai, nikan gutxira, ja, ikusten dugu tunelaren irtena.
Amaieran argia, ez da? Ederki, bada, estimatu dago. Gobernu eraketaren inguruan azkero har bat gehituko dugu, eta da, Geroa Baik dagoeneko argitu duela zeintzu izanen diren haren zortzi, lau kontseilariak. Kana hoio, beste behin ere, herritarrekiko harremanetako kontseilaria izanen da, eta kargu berri bat izanen du, kargu bat estreinatuko du, lehendakari ordearena. Mikel Irujok eta Jose Mari Ayerdi gobernuan segituko dute, Irujo Industriako kontseilaritzan, eta Jose Mari Ayerdi landa garapenean, Fernando Domínguez arduratuko da osasunaz, 2015-eko legealdian egin zuen bezala, eta beraz Itziar Gomez gobernutikat geratuko da iragan legealdian ingurumen kontseilaria izan, eta gero, lehendik bagenekien zurekin Nafarroako Begoña Alfaro Etxe Bizitza kontseilari izanen zela, beraz, orain falta zaigu jakitea zeintzu izanen diren Alderdi Sozialistako zortzi kontseilariak. Jarraian bestelako informazioa jorratuko dugu, parlamentutik eta Nafarroko Jauregitikat, nola nahi ere aurretik erakusleio ikusgarri batzuk dauzkagu zuentzako.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Euskal Herria irratia. Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 948-845-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu? Teseo, Fama Sofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ezaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Fama Livinen. 110%ko deskontua eskari berrietan. Eta 120%era nokoak dendan ikuskai daudenetan. Famalibin iratxeko monasterio 43 eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Zazpi minutu eskaz eguerriko ordu bietarako sarrenan aipatu dugu Gurutze plazako aparkalekua, baina horretaz gain beste ekinbide polemiko bat hartu du dala aste honetan Aldezarrean, hain zuzen ere etxe gabetzeen bat deskaltzos karrikan horren inguruko informazioa bildu du Bidani Beloki ezkerlankideak.
Iruñeko deskalzozkaleko legezkanpoko etxegabetze bat egin dutela salatu dute Aldezaharreko gazte mugimenduak eta aritu elkarlaguntza sareak. Bertaratu diren hainbat pertsona etxegabetzea eragozten saiatu ziren arren, ez zuten lortu eta tartean hainbat pertsona identifikatu zituzten. Iker Narbona, Kontseilu Sozialistaren etxebizitza sindikatuko kidea da.
Pamplona Zentro Historiko Udal enpresak etxebizitza sindikatuarekin antolatuta zeuden bi pisu etxegabetu zituen era extrajudizialean asteazkenean. Poliziak sarraiagien laguntzaz PCH-ren jabetzakoak diren hiru pisutara joan ziren. Hiru pisu hauek deskalzozkaleko bloke berdinean kokatuta daude Aldezarrean. Eta horiek inolako prozedura judizialik gabe ustutzeko asmoa izan zuten hasieratik. Horietako batean jendea zegoen momentu horretan eta etxegabetzea ekiditea lortu zen.
Hori ikusita haserrea erakutsi du gazte mugimenduak eta gertatutakoa salatu dute sare sozialetan. Iruñeko udalak ez du bere legea respetatzen eta azpikeriaz jokatzen du. Abuztuan familiak langileak etxetik botatzeko adierazi dute. Datozen egunotan ere irakurketa politikoa eginen dutela adierazi dute. Bide beretik aritu elkarlaguntza sareak ere etxegabetzea salatu du. Etxebizitza bat lortzea gero eta zailagoa den garaiotan elkartasun osoa erakutsi nahi diegu etxegabetuei eta bertan identifikatutako pertsonei azaldu dute.
Bestalde, Euskararen aldeko lasterketa bat antolatu dute, ez da korrika, ekak bi urtean behin antolatzen duena, baizik eta agerraldia ekimenak martxan jarri duen Santxikorrota lasterketa. Horren inguruko informazioa bildu du Nerea Gartzia Valentzia lankideak.
Agerraldia izeneko kolektiboak Santxikorrota izeneko lasterketa antolatu du urriaren batean bardeetan zehar Euskararen alde egiteko. Libe Josue agerraldiko kidea da.
Lasterketa honen helburu nagusia bada euskera beste arlo batzuetatik sustatzea. Egia da lasterketa honekin ez dugula lortuko Riberako jendea gero eta euskaldunagoa izatea, baina nahiko nabarmentsua da gure egunerokotasunerako. Guretzako oso garrantzitsua delako Riberan euskera normalizatua egotea.
20 kilometroko proba luzeaz gain, 7,8 kilometroko luzera duen beste bat ere egongo da, motzagoa proba nagusiaren azken kilometroekin bat datorrena. Distantzia luzeko kategoria 10:30etan hasiko da. Parte hartzaileek debekatuta dute ibilgailuekin irtera puntura hurbiltza eta beraz, antolakuntzak jarriko dituen autobusetan bakarrik sartu ahal izango dira. Autobusak Argedaseko kiroldegiaren ondoko zabalgune batetik irtengo dira 9:30etan. 7,8 kilometroko lasterketa ordubete geroago egingo da. Lasterketa errepide perimetraletik aterako da eta Argedaseko plazan amaituko da.
izen ematea agerraldiaren webunearen bitartez egin daiteke eta han agertzen dira lasterketaren zehetasun guztiak. Ibilbidea eta pizka bat nondik norako guztiak.
Proba luzeko inskripzioak 20 euroko prezia izango du eta proba laburrekoak aldiz 15.
Sarri aurki fite egitekoak diren errepide mozketa batzuen inguruko informazioa ere lotu duzu, Nerea.
N-121A errepideko lanek trafikoa desbideratza eragingo dute abuztuaren 16-18. Zehazki foru gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, errodadura geruza zabaltzeko lanek trafikoari eragingo diote abuztuaren 16an asteazkenean. Egun horretan, 8-7 trafikoa Irungo norantzkoan desbideratuko da, N-1210 eramateko Oronoz mugairi eta Narbarte igaroz. Iruñerako norabidean ere desbideratzea ezarriko da, N-1210 errepiderantz. Narbarteko estugunean trafikoa banderek zuzenduko dute, eta desbideratzeak behar bezala seinalizatuko dira. Bestalde, abuztuaren 17an eta 18an, osteguna eta ostirala, eta baita goizeko 8-etatik arratsaldeko 7 arte, zirkulaziorako desbideratzeak mantenduko dira Irungo norantzkoan. Iruñerako norantzkoan ordea, N-121A errepidetik jarraitu ahal izango da.
Estimatua Nerea, gu kirolari ere tartea eginen diogu, izan ere abiatzear da 2023-2024ko liga eta horretan lehendabiziko norgehiagoka Bigo aldean Balaidos futbol zelaian jokatuko du Osasunak larun batean arratsaldeko 5etan norgehiagoka horretara begira gizon jokalari guziak prestitu jago barrasetek guziak eta atzo baino bat gehiago izan ere atzo fitxatu zuten jokalari berri bat aurrelari berri bat Osasunarentzat Raúl García de Laro. Hain zuzen ere, 22 urteko jokalari altua, 1,81 metrokoa, Betisen jokalaria zen, baina bigarren mailan utzita jokatu zuen, joan den denboraldian Mirandesekin, hain zuzen ere, talde horrekin, 18 gol erdietsi zituen, beraz goi mailako jokalaria da, ligaz landara, oroitaraziko dizuegu, sarri dela astekoa, Osasunaren bide Europarra aurkari izanen du Brujasen eta Kereiki izeneko taldearen arteko irabazlea eta Brujasek 5-1 irabazi zion kanporaketako lehendabiziko norgehiagoka talde islandiarra di. Horretaz gain, esanen dizugu, asteburu hau luzea izanen dela, ama Virginiaren eguna, abuztuko ama Virginiaren eguna, abuztuaren 15 hartara gainean daukagula eta horri begira, inbit ekitaldi dauzkagula.
Gaur 8:30 Baluarteko terrazan Gatiburen kontzertua egongo da. Zizurren ere Mielotxin taldea ikusteko aukera egongo da Emakumearen plazan arratsaleko 8:00. Garesen Zubipean jazz jaialdia ospatuko da gaur eta bihar. Musika emanaldiak 8:00 hasiko dira eta bihar larunbata musika amaitzerakoan pertseidak ikusteko aukera egongo da Gareseko futbol zelaitik. Bestetik Agoitzeko festak bihar hasiko dira eta festa giroan pizkanaka murgiltzen hasteko Raimundo Elkanasteroren kontzertua egongo da gaur gaueko 11:30. Bihar Agoitzen ere Sofokaos taldeak berazken kontzertua eskainiko du.
Eguerdiko ordubiak gainditu ditugu, beraz gaur zalditik martxan jeitsi beharko dugu Euskadi Irratiko lankideekin bat egin ahal izateko.
Arrakasteko egunak izango dira hauek askorentzat, oporretatik itzultzekoak beste askorentzat, Loiuko aireportuan bakarrik esate baterako, 735 hegaldi antolatu dituzte, gaurtik aste artera bitarte. Eta errepideetan berriz, bidaia ibilgailu pribatu eginezkero, kontuan hartu urteko preziorik altuenean dagoela erregaia.
Oporrak iristen denean beti igotzen dute, urtero.
Lehen 50 egin, eta guain ja, 60, 70, lehen guan.